Eta krisi ekosozialaren bidetik bertze saio bat, bertze kapitulo bat eta irenduko gaurkoan, hortarako badakize hiru astetik Gorka Laurnagarekin elkartzen garen eta hortxe Xintxo Xamar lanpeturik goi bai, baina Xintxo Xamar bildiko dugu. Zer moduz Gorka, txaldeon?
Jepa, txaldeon txetxe. Bai, zukarra bezala pixken lanpetu, baina bueno, torri gara gaur ere zerbait solastera, han nahiko lanpetu gaude, ba, aroztegiakon kanpaldiakin eta masterrakin goitieta behiti, baina, bueno, solaz batzuk inentugu gaur ere bai.
Bueno, preziski mastera eta ipatu duzule, ez, krisi ekosozialari buruzkoa egiten ari zara eta azkeneko lana prestatzen erran dezagun.
Hoixen ta bera, hango lanak prestatzen, eta azken asteoketan izan dugu sorpresa makinak sartu direla, aroztegiako proiektuekin astera, eta, bueno, pentsatzen dut jendeak jakinen duela, baino han sartu gara jende talde bat, ba, kanpaldi bat egitera, ba, obrak gelditu arte. Eta, ba, gaur hortaz bi solasi nahi nituen, ez dut izan denbora ongi prestatzeko, baino, bueno, bai ideia batzuk bota, ba, hor, aroztak mugimendua dela, kanpaldi hoi, ba, antzinera eraman duen herritarren mugimendu hau, ba, aroztak mugimenduaren arira eta kanpaldian arira, ez? Aroztegiako kanpaldiak hemen lantzen ditugun gaiekin, krisi ekosozialekin erabateko lotura du. Aipatzen dugun krisi horren materializazioa da. Kapital handiari, merkatu berriak, sosa, adratzeko aukera berriak pixkanaka akitzen ari zaizkio. Petroleo eskasten hasi da, materialak agortzen ari dire. Beraz, kapital diruzaleak bilatzen ditu toki berriak etekin ateratzeko. Espainiar estatuaren kasuan, turismoai lotutako pelotazo urbanistikoen kultura izan da etekin ateratzeko modu erraxena. Alderdi popularreko kide batek behin errantzuen bezala, en este país es fácil hacerse rico. Mediterraneoko kosta guztian, Benidormetik Kadizera, kusi da model hori. Baino, han gelditzen ez denez ja Tokio handi, modelo horrekin segitzeko, ba diruzaleen goxoki berria landa ere moa da, mendialdeko zonaldea, eta une detorriko dire gero eta presio gehiagorekin heldu den urteetan, aroztegia eta erdiz horren bi adibide izan. Hemen egin ditugun saioetan txetxen, betir solasten ari gara krisi ekosoziala. Zeren gaur egungo egoera penagarria ez da ekosistemek utz egin dutelako, baizik eta mendebaldeko jendarteek, gure bizi estiloek, hankaz goiti patu duterako, milioika urtetan ederki funtzionatu duen egitura, fin hori. Ziklo naturalak eta biodibertsitatea, giza iraupena bera ere amilegi ertzera ertzean paratu. Hori dena aldrebez patu dugu. Hortaz, arazo ekologikoa ez da hartz polarra salbatzea. Arazoa da gure sozietateak ber pentsatzea, gure desirak, gure ametsak, arrakasta ulertzeko modua eta zoriontasuna bera berriz pentsatu behar ditugu. Zeren agian, bizi eredugarria ez da Amancio Ortega, baizik eta Zubietako nekazari batena. Arazoa ekosoziala da. Jorge Richmanek erraten duen bezala, oraindik ez baitugu gure etxean bizitzen ikasi. Aroztegian egun hauetan paseatzen ari dena da, bi modelo horien arteko talka. Batetik, gaur egungo krisi egoerara ekarri gaituen modelo kapitalistarekin segitzea. Zementoa, motozerrak, turismoa, batzuen lukroa denen lurraren eta zuhaitzen kontu. Bertzetik, bizirik mantentzen gaituzten landa eta basoak, komunitatea babesten gaudenon eredua. Mundu hobe batekin amesten dugun jendea. Zeren etorkizuna ekologikoa izanen da, bai edo bai. Eta hemen dikantzin, gero eta indar handiagoa hartzen ganen den mugimendua izanen da ekologista. Arozten mugimendua, aspalditik badatorrere, testu inguru horretan kokatu behar dugu. Mundu mailan ematen ari den olatu ekologista berri horretan. Orain adibidez, atzo agertu zen. Berria, Alemanian Die Grünen, berdeak, Alemaniako berdeak, alderdia, hauteskundeetan lehenengo indarra izanen dela diote inkestek. Etorkizuna berdea izan beharko da, bai edo bai. Eta adibide hon bat, krisi ekosozial guzti horrena, eta aroztegiako afera lotzen duena, bain zuzen COVID-19a bera da. Saioren batean arituko gara COVID-19aren eta krisi ekosozialaren lotura. Baina utzi datu txetxen, horren ari da hitz batzuk erraten, eta aroztegiako kanpadarekin lotzen. Ziurnez, jende andana bateri zalantza sartu zaiola arozten borrokarekin, naiz eta alde egon ere, pentsatuko dute, joe. Han daude elkarrekin eta ligetekin momentu honena den orai COVID-arekin, bueno, zalantza normalak dire. Baina jarritzagun une batez betaurreko ekosozialak. Betaurreko horiek jartzean ikusten duguna dire ziklo osoak eta munduko konexioak. Ikusten duguna da lur planetako elementuak elkar lotuta daudela. Metxero bat ez da laborategi batean sortzen. Duen plastikoaren iturria lurrazpitik ateratako petroleo bat dire, eta hoiek bizirik egondako landare eta animalien pure beltza dire, dituen metal zatiak ere mehatzetatik ateratzen dire, mendiak eta basoak lertuz, duen gasa ere lurrazpitik. Metxero bat natura bera da, baino metxero batean eraldatuta, transformatuta. Betaurreko ekologikoak paterakoan hoi gertatzen da. Kusten hasten gara, gauza guztiak amalurretik heldu direla eta konektatuak daudela. Bueno, eta COVID-19arekin zer? Ba, COVID-19arekin berdin. Kuriosoa da nola COVID-19arekin urte pasa egon ondoren, edabideetan egunero egon ondoren, gehiengoak ez dakigu apenas zein diren bere agerpenaren kausak. Txerto ez denak solasten gara. Eta ezagutzen ditugu AstraZeneca, Pfizer eta ez dakit zer. Baino, norrari da solasten biodibertsitate galerat eta COVID-az? Norbaitek aitu du osasun bat nazio batuen proiektua? Ziur ez dela AstraZeneca bezain ezagun. COVID-19arekin ari garena egiten da, ateratzen negura arroparik gabe, baino gero pastillak hartzen gripearen zat. Erra nahi dut. Txertoak bilatzen, beharreztoak direla, baina kausa ukitu gabe. Hobe izanen da lehenik errantea. Aber, jende, ez atera negura arroparik gabe, ez? Ba, COVID-19arekin berdi. Munduko osasun erakundeak, ez direla preziski ekologista erradikal batzuk, ari dituzte ateratzen txostenak eta kanpainak erranez naturaren, animalien eta gizakien osasuna bat eta bera dela. Eta hori modu zientifikoan gainera. Zeren biodibertsitatea eta pandemien aurka, barkatu, biodibertsitatea da pandemien aurkako ezkuturik onena. Biodibertsitatea galtzea da neguan arropa galtzea bezala. Geltuko gara babesik gabe. Gaitz infekziosoen 1/365 dire animalietatik etorriak, zoonosi bidez, COVID-a bezala. Eta zoonosi probabilitatea haunitzez igotzen da gure bizi estilo ekozidarekin. Deforestazioak ekartzen du biodibertsitate galerak eta plagak sortzea pandemien agertena erraztuz. Gainera, baso horietan bizideren animaliak, adibidez, xaguzarrak, bilatu behar dituzte biziteko toki berriak, haunitzetan gizakietatik hurbilago. Edo herrietan sartzen dire, zoonosi aukerak handituz. Aldaketa klimatikoaren ondorioz, animaliek habitat berriak bilatzen dituzte. Eta haiekin batera, virusak ateratzen dire. Nekazaritza industrial edo intensiboak ere modu beretik eragiten du, landak eta basoak deseginez. Edo abeltantza industrialaren bidez, Kaparrosoko makrogranja bezala. Olako makrogranjak dire virusen laboratorioak. Han, behi guztiak elkarrekin, virusak konten baterik bertzera saltoiteko. Gripeari ardelakoa edo dei eroena sortuz. Hortaz, COVID-a ez da izanen azken virusa. Baizik eta lehendabiziko virusa ez badugu gure bizimoduak aldatzen. Erratu dute milioika virus daudela gure esperoan natura. Eta zuaitak mozten, errekak oztopatzen, motorrak pizten, edo lurra ondatzen segitzen badugu, atrako dire. Eta non ari dire egiten hori? Lehengo egunean ari nintzen ikusten ITBS-eren bideo bat, hain zuten ere gai honekin lotua, eta bideoan ageri zen, irudietako bat zen, retroeskabadora bat moztutako zuaitzen artean lurra mugitzen. Ez dakizu nola oroitara zizaten aroztegian ikusten ari ditugun gaurko irudiekin. Hor badago makina bat guk deitzen dugula, bueno, batzuk deitzen dugula, Tyrannosaurus Tex. Tex delako obrak egiten ari dituen enpresa. Eta bera ekarritaten burura. Erran nahi dudana da, guzti honekin, virus gehiago ez ateratzeko behar dela prebentzioa. Eta prebentzioa da gure natura zaintzea. Naturaren eta gure osasuna, naturarena eta gure osasuna bat eta bera delako. Biodibertsitatea delako txerto onena. Eta berriz, hori ez diot nik, baizik eta nazio batzuetako zientzialariek. Beraz, arozten mugimendua begitxarrez guzten dionari galdetuko nioke. Aizu, norrari da egiazki virus gehiago ateratzea sustatzen? Aroztak, angure lurren eta naturaren defentsan, edo palazio de aroztegia SL eta Tex enpresak paraje horiek suntzitzen? Hortaz, dei egiten diogu mundu guztiari arozten mugimenduarekin parte hartzen. Handagoen kartel batek duen bezala, lurraren osasuna baita gure etorkizuna. Eta horraino gaurko saioa ez.
Ba, hortan utziko dugu, beraz horre arozteiko proiektua, COVID-a, egungo eredua, eta gauza honitz gehiago, eta jakiminare, nahiz eta bueno, gauza simplia eta bueno, funtsik ez izan, baina izenak ere sortu darako jakimina, ez dakit esplikatzerik baden, Gorka, aroztak, nondik eta?
Aroztak izen hori proposatu zen egintzen batzar batean, aginen hor izen berriak bilatzen, eta gure kidetako batek, harrik hain zuzen ere, proposatu zuen ba, egontzen mugimendu bat demokraziaren aldekoa, eta uste dut aiei deitu zitzaiela demoak, hola, ba, laburki bezala, demoak, eta ba, hortik pentsatu genuen aroztak deitzea. Eta hortik ateratzen, ba, aroztegiako lurren defentsan edo dagoen mugimendu hori, ba, aroztak, hori da bere jatorria.
Erki, Gorka, ba, hemendik aldi baterat, beharra bertze gauzaren batekin izanen zaitugu, biztartean hoxe izan ongi, eta segi bizkort, askar mile.
Mile esker, agur bero bat denei, eta ba, hoxe, berriz errepikatuko dut, parte hartu nahi duen jende guztiari, ba, ongi etorriak direla, ba, adosten mugimenduan, nola edo ala parte hartzen, guri apoio erakusten, edabideetan, ekonomikoki, edo dena delako moduan, zeren aski mugimendu importantea da, eta ea denen artean lortzen dugun, ba, aroztegiako proiektu txikitzaile hori gelditzea.
Eta kanpadi.
Agur bero bat.
Hale, izan ongi, adio.